Today This Morning.
Apa kabar semua? Ketemu lagi di VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Sudah hampir masuk weekend terakhir sebelum Ramadan nih. Semoga semuanya sehat dan tetap jaga jarak ya. Hari ini Jumat 17 April 2020. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya, Presiden Joko Widodo optimistis wabah virus corona di Indonesia akan berakhir di penghujung tahun ini.
Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata.
Perusahaan Italia Advent SRL yang memproduksi obat-obatan yang masih dalam penelitian mengatakan siap dengan dosis pertama vaksin COVID-19 pada akhir bulan ini. Uji klinis cepat atas calon vaksin itu akan diluncurkan oleh Institut Jenner University of Oxford di Inggris.
We produce the vials that will go back to the Jenner Institute so that they can test on human.
Siaran kami bisa didengar kembali lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Ziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah penundaan perayaan 9 Mei yang memperingati 75 tahun kemenangan Soviet dari Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua akibat adanya pandemi virus corona. Hal ini disampaikan Putin dalam pertemuan keamanan hari Kamis. Dia juga menyebut penundaan parade militer akbar di Lapangan Merah diberlakukan untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Akibat peningkatan penyebaran virus corona, Rusia telah menerapkan karantina wilayah sebagian di seluruh negara hingga 30 April mendatang. Menurut data resmi, sekitar 28 ribu orang terinfeksi dan 232 orang meninggal dunia. Sejumlah kritik menyebut angka penyebaran dan kematian bisa saja lebih tinggi dari itu. Menteri Luar Negeri Jerman hari Kamis mengkritik keras keputusan yang diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penghentian bantuan dana untuk Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan yang diambil di tengah pandemi virus corona ini diibaratkan melempar pilot yang tengah menerbangkan pesawatnya. Hari Selasa, Trump memerintahkan penghentian sementara pendanaan Amerika Serikat akibat dugaan adanya kelalaian dalam menanggulangi wabah virus corona. Berbicara kepada wartawan di Berlin, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebut, sungguh tidak masuk akal untuk mempertanyakan kemampuan atau relevansi WHO dalam situasi terburuk ini. Dia menyebut WHO sebagai tulang punggung dalam upaya melawan pandemi ini yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan. Jerman disebutnya akan berbicara dengan Amerika Serikat dan membuka diskusi antar Amerika Serikat dan WHO untuk mencari solusinya. Pemerintah Inggris hari Kamis mengumumkan perpanjangan masa karantina wilayah secara nasional selama 3 minggu ke depan untuk mencegah penyebaran virus corona. Karantina wilayah di Inggris sudah diterapkan sejak 23 Maret lalu. Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, Lembaga Penasihat Kedaruratan Inggris atau SAGE memperingatkan bahwa mengurangi upaya pencegahan yang dilakukan saat ini akan sangat berisiko untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi Inggris. Raab melaporkan sebanyak 13.729 orang di Inggris meninggal akibat virus corona, sementara pasien positif mencapai 103.093 orang. Menlu Inggris terus memimpin upaya penanggulangan pemerintah terhadap pandemi ini, sementara Perdana Menteri Boris Johnson masih berupaya pulih dari virus corona yang dideritanya. Gedung Putih menargetkan 9 negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki tingkat penyebaran virus corona terendah untuk menjadi yang pertama membuka kembali perekonomiannya. Dr. Deborah Birx, koordinator gugus tugas penanganan virus corona Gedung Putih, menjelaskan Rabu malam bahwa ke-9 negara bagian itu mempunyai kurang dari 1.000 pasien virus corona dan memiliki kurang dari 30 pasien baru setiap harinya. Birx tidak menyebut 9 negara bagian yang dimaksud, namun bila merujuk pada jumlah yang disebutnya, negara bagian itu diperkirakan memiliki sedikit populasi, seperti di antaranya Vermont dan West Virginia, Nebraska, dan North Dakota. Virus corona telah menimbulkan kerusakan cukup parah pada sektor perekonomian Amerika Serikat, membuat sebanyak lebih dari 22 juta orang kehilangan pekerjaannya hanya dalam waktu 1 bulan. Presiden Donald Trump pun mendorong kembali dibukanya perekonomian negara itu, yang ditargetkan terjadi pada 1 Mei. PBB hari Kamis memperingatkan bahwa ancaman virus corona saat Yaman tengah dilanda perang membutuhkan perhatian dan sumber daya sehingga gencatan senjata di seluruh negara dinilai sangat mendesak. Utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, mengatakan Yaman tidak bisa menghadapi dua musuh sekaligus, yakni peperangan dan pandemi virus. Griffiths menyebut baik pemerintah Yaman maupun pemberontak Houthi mengerti keadaan ini. Begitu pula negara-negara yang mendukung pihak-pihak yang bertikai itu. Griffiths mengharapkan adanya kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak serta bantuan kemanusiaan dan ekonomi dalam waktu dekat. Yaman mencatat adanya kasus virus corona pertama pada 10 April lalu. Setengah dari seluruh fasilitas kesehatan negara itu kini tidak berfungsi, sehingga tidak bisa dipastikan kapan tes untuk mendeteksi virus itu akan dilakukan. Lebih dari 5 tahun, konflik berlangsung membuat Yaman terpuruk dalam kemiskinan, merusak infrastruktur, serta mengakibatkan kelaparan dan kesengsaraan secara luas. Demikian berita dunia VOA kali ini. Saya Taris Riziman dari Washington DC.
VOA This Morning, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpukul akibat wabah COVID-19. Namun, Presiden Joko Widodo yakin sektor ini akan kembali bangkit setelah wabah virus corona berakhir di penghujung 2020.
Presiden Joko Widodo optimistis akhir tahun 2020 wabah COVID akan berakhir dan berbagai sektor termasuk pariwisata akan kembali normal.
Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata. Semua orang ingin keluar, semua orang ingin menikmati kembali keindahan-keindahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada pariwisatanya, sehingga optimisme itu yang harus terus diangkat. Jangan sampai nanti kita terjebak pada pesimisme karena masalah COVID ini, sehingga booming yang akan muncul setelah COVID ini selesai itu tidak bisa kita manfaatkan secara baik.
Jokowi mengatakan pada saat ini diperlukan upaya mitigasi untuk melindungi sektor pariwisata. Pertama, kata Jokowi, harus ada perlindungan sosial bagi pekerja sektor ini dan program itu harus tepat sasaran. Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus melakukan realokasi anggaran program padat karya bagi pekerja di bidang pariwisata. Ketiga, harus ada penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia mengatakan, hal ini harus dibuat agar keduanya bisa bertahan dan tidak ada PHK besar-besaran. Senada dengan Jokowi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan, sektor pariwisata tanah air akan rebound pada 2021. Meski begitu, diakuinya Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lain untuk bisa menarik turis dari seluruh dunia. Berbagai strategi telah disiapkan untuk menyambut turis-turis yang akan berdatangan ke Indonesia setelah masa pandemi berakhir. Salah satunya, kata Wisnu, pihaknya akan melakukan perbaikan pelayanan dan kebersihan.
Kementerian Pariwisata tetap melakukan koordinasi dengan berbagai macam destinasi super prioritas dan yang utama untuk tetap mempersiapkan langkah-langkah nanti pada saat kita dapat melakukan rebound pasca pandemi COVID-19 ini. Dan fokus utama kita nanti justru kepada hal-hal yang sangat basic di destinasi pariwisata, dan saya juga sudah berbicara dengan beberapa Pemda dan nanti untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya higienis. Higienitas toilet, kebersihan, keselamatan, keamanan.
Ia mengatakan sebanyak 1,1 juta pekerja di bidang pariwisata akan mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat program Kartu Prakerja. Selain itu, sebanyak 2,1 juta unit UMKM yang juga bergerak di sektor pariwisata akan dibantu oleh pemerintah. Pemerintah juga saat ini tengah mengkaji bantuan apa yang akan diberikan bagi pekerja kreatif yang berkaitan dengan seni. Wisnu mengungkapkan akibat wabah COVID-19, devisa negara yang berasal dari sektor pariwisata bisa anjlok hingga 50%. Padahal, pada tahun 2019, penerimaan devisa yang bersumber dari sektor pariwisata mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Anjloknya penerimaan devisa tersebut terutama karena jumlah wisatawan yang menurun drastis akibat pandemi ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kepolisian Indonesia mengklaim jumlah kejahatan di seluruh wilayah Indonesia menurun dalam 2 pekan terakhir di tengah wabah corona atau COVID-19. Berikut laporannya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Argo Yuwono mengatakan, jumlah kejahatan di Indonesia pada pekan ke-15 tahun ini turun menjadi 3.400-an kasus, dari pekan sebelumnya sebanyak 3.500-an kasus. Kendati demikian, Argo tidak merinci kejahatan apa saja yang dicatat polisi dalam 2 pekan terakhir. Di samping itu, Argo menjelaskan polisi juga melakukan penindakan dan imbauan kepada warga Jakarta dan kota penyangganya yang sedang menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Artinya ada penurunan sebanyak 4,32% terhadap kasus kejahatan tersebut.
Argo menambahkan jumlah pelanggaran aturan PSBB di Jakarta mencapai lebih dari 6.000 pelanggaran. Rinciannya 4.400-an kasus tidak menggunakan masker, 1.700-an kendaraan roda 4 yang melebihi kapasitas, dan 600-an pengemudi kendaraan roda 2 yang berboncengan namun tidak satu alamat. Selain itu, polisi bersama TNI juga telah menurunkan personel di wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk penegakan aturan PSBB. Ia menjelaskan orang yang melanggar aturan PSBB di Jakarta dan sekitarnya akan diberi peringatan dan sanksi sosial oleh petugas.
Namun perlu dipahami bahwa teguran berbeda dengan tilang ya, karena teguran tertulis tersebut tidak ada denda ya, maupun sanksi yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya berkaitan dengan adanya bahaya penyebaran COVID-19.
Argo juga mengimbau masyarakat tetap menjaga jarak dan tidak keluar rumah jika tidak ada hal penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ia juga meminta masyarakat tidak menolak jenazah korban COVID-19 karena ada ancaman pidana bagi mereka yang menolak. Pemerintah mencatat pasien yang meninggal akibat COVID-19 banyak 496 orang per Kamis 16 April pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang sembuh sebanyak 548 orang dan yang positif bertambah 380 orang menjadi 5.516 orang. DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak yakni 2.670. Disusul Jawa Barat 570, Jawa Timur 514, dan Jawa Tengah 300. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Perusahaan asal Italia, Advent SRL, yang biasa memproduksi obat-obatan investigasi mengatakan bahwa pihaknya akan siap dengan vaksin COVID-19 akhir bulan ini. Uji klinis cepat untuk kandidat vaksin itu akan diluncurkan oleh Institut Jenner Universitas Oxford di Inggris. Selengkapnya, berikut laporannya.
Perusahaan Italia, Advent SRL, yang memproduksi obat-obatan yang masih dalam penelitian mengatakan siap dengan dosis pertama vaksin COVID-19 pada akhir bulan ini. Uji klinis cepat atau calon vaksin itu akan diluncurkan oleh Institut Jenner University of Oxford di Inggris. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Dengan meningkatnya kematian di seluruh dunia akibat COVID-19, kini ilmuwan berlomba untuk mengembangkan vaksin. Salah satu dari 5 vaksin pelopor yang saat ini sedang dikembangkan disebut CHAdOx1n COVID-19 dan diharapkan siap untuk diuji klinis dalam beberapa minggu ke depan. Stok bibit vaksin diproduksi oleh Institut Jenner dari Oxford University di Inggris. Bibit vaksin itu dibawa ke produsen Italia, Advent SRL, bagian dari kelompok IRBM yang memproduksi 1.000 botol kecil sampel vaksin awal. Direktur pengelola IRBM, Matteo Liguri, mengatakan proyek Institut Jenner pada dasarnya melibatkan replikasi lonjakan protein yang merupakan protein agresif dari COVID-19. Perusahaan itu baru-baru ini menerima DNA protein itu dari Institut Inggris itu dan sekarang berupaya menambahkannya ke adenovirus yang dikembangkannya. Liguri menambahkan adenovirus pada dasarnya berfungsi sebagai vektor untuk replikasi lonjakan protein di dalam tubuh manusia. Dengan cara ini, antibodi akan berkembang dan melindungi tubuh dari penularan COVID-19 di masa depan.
We produce the vials. We'll go back.
Kami memproduksi vial atau botol kecil yang akan dikembalikan ke Institut Jenner sehingga mereka dapat menguji vaksin itu pada manusia dan mengumpulkan data serta melakukan verifikasi apakah vaksin itu aman dan manjur.
Institut Jenner sudah menggunakan calon vaksin percobaan itu untuk melawan virus corona lain, yaitu penyakit pernafasan yang berasal dari Timur Tengah atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, yang dalam uji klinis pertamanya telah menunjukkan respon kekebalan yang kuat terhadap MERS setelah diberi dosis tunggal. Begitu Institut Jenner menerima vaksin yang hampir siap dari Italia itu, uji klinis akan dilakukan terhadap 510 sukarelawan dewasa Inggris yang sehat berusia antara 18 sampai 55 tahun. tahun. Liguri mengatakan harapannya adalah pada bulan September pengujian akan selesai dan vaksin akan tersedia pertama kali untuk petugas kesehatan.
Because of the urgency that is outside, we are seeing that.
Karena keadaan yang mendesak di luar, kami melihat besarnya minat untuk bergerak secepat mungkin untuk mengembangkan vaksin. Jadi kami berharap studi klinis akan lebih cepat dibanding situasi lain.
Liguri mengatakan sekitar 200 ilmuwan dari beberapa negara yang bekerja siang malam di Pomezia, kantor pusat perusahaan sedikit di luar kota Roma, agar bisa secepat mungkin menyiapkan vaksin melawan virus corona baru ini. Beberapa dari mereka telah terlibat dalam pengembangan vaksin Ebola pada tahun 2014 dan 2015. Untuk Puspita Sariwati, Jimmy Manan, saya Madeoni, VOA.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Amazon Prancis menyatakan Kamis 16 April pihaknya tidak tahu kapan pusat-pusat distribusi mereka boleh dibuka kembali yang ditutup setelah sebuah perintah pengadilan membatasi layanan pengantaran sejumlah barang esensial sambil menunggu tinjauan terhadap langkah-langkah keselamatan antivirus corona bagi staf dari Amazon Prancis. Toko jual beli online itu menutup sejumlah pusat distribusinya di Prancis Kamis 16 April sebagai tanggapan atas keputusan sebuah pengadilan di luar Paris. Pada awalnya mereka mengatakan penutupan akan berlangsung selama 5 hari di mana gaji para karyawan akan dibayar penuh. Fasilitas-fasilitas distribusi itu berperan penting dalam mempersiapkan pesanan online karena harus diantar ke para pelanggan. Direktur Amazon Prancis Frederic Duval Kamis mengemukakan, kami akan coba untuk buka kembali secepatnya, tapi hari ini saya tidak dapat mengkonfirmasi tanggal pastinya. Duval juga menambahkan sejumlah konsumen masih dapat memesan barang dari luar negeri. Katanya, jaringan pusat distribusi global Amazon akan terus mengirimkan sejumlah produk.
Serikat buruh terbesar Amazon di Prancis, SUD, menggugat perusahaan itu ke pengadilan. Katanya, para pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi jarak yang berdekatan. Hal itu bertentangan dengan aturan ketat terkait jarak sosial antar individu yang diberlakukan pemerintah sebagai upaya memperlambat penyebaran virus corona baru. Di Nanterre, pengadilan memutuskan Amazon Prancis gagal memenuhi kewajibannya terkait kesehatan dan keselamatan para pekerjanya dan memberi tenggat waktu 1 bulan untuk melakukan evaluasi terhadap langkah keselamatan kerja yang diberlakukannya. Sementara itu, perusahaan Amazon Prancis tersebut hanya dapat melanjutkan pengiriman makanan, produk kebersihan, dan medis dan dihadapkan pada risiko denda sebesar 1 juta euro alias 1,1 juta dolar per hari jika tidak mematuhi ketetapan yang berlaku. Dari Amerika Serikat, Wall Street dibuka sedikit lebih tinggi pada hari Kamis. Meskipun dilaporkan pengangguran di Amerika Serikat meningkat disebabkan oleh penutupan sejumlah bisnis akibat virus corona dan diberlakukannya aturan untuk tetap berada di rumah. Kesulitan ekonomi itu sangat membebani sejumlah pemimpin di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, sebanyak 5,2 juta lebih pekerja mengajukan tunjangan pengangguran dalam sepekan terakhir. Presiden Donald Trump bersiap untuk mengumumkan pedoman yang mengizinkan beberapa negara bagian untuk kembali beroperasi. Lonjakan warga Amerika yang dirumahkan dari pekerjaan akibat virus corona meningkat menjadi lebih dari 20 juta orang. Kenaikan angka pengangguran yang tajam itu merupakan salah satu dampak ekonomi paling parah akibat karantina wilayah yang diberlakukan banyak pemerintahan di seluruh dunia sebagai upaya untuk membendung penyebaran virus corona baru.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Penentuan calon wakil presiden bagi kandidat capres Amerika dari Partai Demokrat Joe Biden menjadi semakin penting di tengah wabah virus corona. Sebelumnya, Biden pernah berjanji untuk memilih cawapres perempuan untuk bersaing melawan Trump November nanti. Kini, sosok perempuan itu juga harus cakap menangani krisis kesehatan masyarakat dan ekonomi ketimbang sekadar punya daya tarik politik.
Mantan Presiden Barack Obama hari Selasa memuji pengalaman dan empati mantan wakil presiden Joe Biden ketika dia mengumumkan dukungannya untuk tokoh yang diduga akan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat itu.
Choosing Joe to be my vice president was one of the best decisions I ever made, and he became a close friend.
Memilih Joe untuk menjadi wakil presiden saya adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat, dan dia menjadi seorang sahabat dekat.
Di tengah-tengah perbakan virus corona dan penutupan ekonomi di seluruh Amerika, Joe Biden kemungkinan harus memilih pasangannya yang berpengalaman dalam menanggapi sebuah krisis. Demikian kata Kyle Kopko, guru besar ilmu politik di Elizabethtown College.
He really has to think about policy going forward. This is going to be a major campaign issue. So maybe someone who has experience dealing with crises either at the national or state level.
Dia benar-benar harus berpikir secara mendalam tentang kebijakan ke depan. Ini akan menjadi sebuah isu kampanye yang penting. Jadi perlu seseorang yang berpengalaman menanggapi krisis baik pada tingkat nasional maupun negara bagian.
Selain berjanji untuk menunjuk seorang perempuan sebagai kandidat wakil presiden, juga pada usia 77 tahun, Biden sendiri mengakui bahwa dia harus memilih seorang kandidat wakil presiden yang mampu segera mengambil alih kepemimpinan apabila dibutuhkan.
No country can succeed economically in the 21st century by continuing to keep their women behind. It's half the brain power, half the capacity.
Tidak ada negara yang berhasil dari segi ekonomi pada abad ke-21 ini kalau terus membiarkan perempuan tertinggal. Dibutuhkan kandidat yang 50% mampu berpikir dan 50% mampu bertindak.
Pilihan yang kini berada di peringkat atas termasuk Senator Kamala Harris dari California, Senator Amy Klobuchar, dan Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts. Masing-masing kandidat ini punya kekuatan maupun kelemahan. Advokasi Warren untuk layanan kesehatan menyeluruh bentrok dengan pandangan sentris Biden. Harris, seorang perempuan kulit berwarna, akan sangat membantu Biden di kalangan pemilih kulit hitam. Malahan, di kalangan masyarakat kulit hitam, banyak yang mengusulkan Stacey Abrams, seorang legislator kulit hitam dari negara bagian Georgia. Kembali pada masalah keterampilan eksekutif tadi, belakangan ini Gubernur Michigan Gretchen Whitmer sedang naik daun karena ketegasannya dalam upaya perlawanan virus corona. Kemungkinan lainnya adalah Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham yang mampu mendorong penyertaan warga Latino. Sepertinya keputusan akhir Biden akan jatuh pada kandidat wakil presiden yang siap memerintah dan juga menyemangati basis Partai Demokrat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dengan semakin banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit atau mengunjungi klinik kesehatan di Amerika Serikat, mereka yang berprofesi sebagai pekerja medis mengatakan sangat membutuhkan lebih banyak alat pelindung diri atau APD. Hal ini membuat perusahaan tanpa pengalaman sebelumnya di bidang usaha ini mengalihkan lini produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di seluruh Amerika Serikat, masker wajah, pelindung wajah, dan pembersih tangan telah menjadi komoditas berharga dan bahkan langka. Termasuk di negara bagian Texas, sebuah perusahaan startup di Houston telah bergabung dengan usaha kecil dan menengah lainnya untuk beralih produksi membuat alat pelindung diri atau APD. 3D Standard adalah perusahaan dalam membuat suku cadang khusus untuk mesin di pabrik, tetapi kini mereka telah memprogram printer 3 dimensi mereka untuk membuat masker yang dapat digunakan kembali dengan filter N95 yang dapat diganti. Mereka kini juga membuat pelindung wajah. Pemiliknya, Eric Veit, mengatakan mereka termotivasi oleh kebutuhan akan APD yang berkembang pesat saat ini.
Kami mulai mendapatkan email, ratusan email dari orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan yang membeli peralatan mereka sendiri.
Perusahaan milik Eric ini mendapat desain masker yang mereka produksi dari internet dan melakukan modifikasi sesuai masukan dari dokter sebelum mereka menyempurnakan produksinya. Filter dapat dilepas dan masker dapat disterilkan secara efektif dengan menggunakan mesin pencuci piring di rumah. Menurut Eric, 3D Standard yang kini dapat memproduksi hingga 125 masker per hari telah memesan lebih banyak printer dan ingin memperluas skala operasinya. Salah satu perusahaan pembuat kapal di Texas kini juga beralih untuk memproduksi APD. Tiger Boats, yang dikenal dengan produksi perahu mewah kecil yang biasa dibeli orang untuk danau di kabin mereka, kini memproduksi perisai wajah secara massal. Mereka membuat hingga 5.000 perisai wajah setiap harinya. Daniel Gutierrez, presiden dari Tiger Boats, mengatakan,
tim kami baru saja berkumpul dan beradaptasi dengan cepat dan memutuskan kami bisa melakukan sesuatu. Dan kami bisa menggunakan tenaga kerja kami yang sangat berbakat dan sudah terbiasa memproduksi. Mereka sudah terbiasa menggunakan mesin yang kami gunakan pada pembuatan kapal dan kini membawanya ke ruang pembuatan pelindung wajah dan masker.
Sebagian besar peralatan juga disumbangkan ke rumah sakit setempat dan klinik kesehatan dengan tingkat kebutuhan akan APD yang sangat besar, di mana sebagian dari mereka tidak bisa mendapatkan pelindung wajah dari pemasok alat medis konvensional. Demikian laporan VOA.
Seniman efek asal Surabaya Yori Kumalasari yang bekerja untuk perusahaan DreamWorks Animation di California kembali terlibat dalam penggarapan film animasi terbaru Hollywood, Trolls World Tour.
Weapons? Oh, for shame.
Well,
violence never solves a problem, Branch.
I'm not saying we have to use them. I'm just saying it's better to be prepared in case we need them.
Film Trolls World Tour merupakan film kedua dari film bertajuk Trolls yang dirilis tahun 2016 lalu. Di film yang terbaru kali ini, dua makhluk mini dengan sebutan Trolls bernama Poppy dan Branch mengetahui tentang keberadaan suku Trolls lain yang memiliki kecintaan terhadap aliran musik yang berbeda. Mereka pun mengetahui ada ratu dari suku Trolls pecinta musik rock yang ingin memusnahkan aliran musik yang lain. Bagi Yori yang juga terlibat dalam penggarapan film How to Train Your Dragon, The Hidden World, dan Abominable, ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam penggarapan film Trolls yang menurutnya cukup menantang karena memiliki efek yang berbeda dari film-film yang pernah ia ikut garap sebelumnya.
Dunianya itu lain ya, soalnya kebanyakan terbuat dari bahan-bahan kain yang beraneka ragam. Ada yang terbuat dari felt atau bahan kain tebal yang berbulu itu. Terus ada juga yang terbuat dari velvet. Untuk efeknya seperti air terjun itu tidak terbuat dari air, tapi terbuat dari tinsel atau kain kilat yang dipotong tipis-tipis. Lalu ada juga sungai, itu terbuat dari kain organza. Lalu ada lava, di dalam volcano itu lavanya terbuat dari kain yang sobek-sobek. Jadi lucu juga sih.
Karakter-karakter dalam film Trolls ini, salah satunya Poppy, sangat mungil dengan tinggi yang hanya mencapai sekitar 10 cm. Sehingga tidak mudah untuk mengerjakannya. Ditambah lagi ketika harus mengerjakan efek untuk asap yang lain daripada yang lain.
Jadi agak rumit juga mengerjakannya karena mereka sangat kecil sekali. Saya juga belum pernah membuat efek yang seperti ini juga sebelumnya. Contohnya saya mengerjakan efek asap. Asapnya bukan cuma asap biasa karena mereka meminta supaya asap itu harus ada bulu-bulunya yang bulu-bulu kain yang berterbangan juga.
Awalnya film Trolls World Tour ini dijadwalkan tayang tanggal 17 April di Amerika. Namun karena bioskop-bioskop tutup terkait dengan pandemi virus corona, akhirnya pihak distribusi Universal Pictures memutuskan untuk memajukan tanggal penayangannya 10 April lalu dan mendistribusikannya lewat online di internet. Para fans Trolls pun bisa menyewa film ini dengan harga sekitar $19 Amerika atau setara Rp298.000. Sekian dulu kabar terbaru dari seniman efek Yori Kumalasari untuk DreamWorks Animation di California. Dania Iman melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya beserta keluarga, seperti halnya warga di tempat saya tinggal, sudah mulai melakukan langkah-langkah pembatasan sosial. Saya mulai bekerja dari rumah, termasuk siaran, dan wawancara untuk Voice of America secara online. Meninggalkan rumah hanya saya lakukan untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan medis di pasar swalayan maupun apotek. Saat berada di luar rumah, saya mengikuti anjuran dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika, seperti selalu menjaga jarak 2 meter dari orang lain ketika mengantre di kasir, atau saat berada di tempat umum, saya juga sudah mulai memakai masker penutup wajah, seperti anjuran baru dari otoritas kesehatan setempat. Dan untuk berkumpul dengan teman-teman, saya juga menggunakan fasilitas pertemuan online dan yang pasti, menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa bersama-sama berperan mengendalikan penyebaran virus. virus corona. Tidak perlu panik, tapi kita tetap waspada.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Hari ini kami sudah siap dengan berita terkini dan inspiratif, diantaranya tentang bagaimana warga dunia menjalani kondisi normal yang baru alias the new normal ya, di tengah pandemi virus corona.
Wah, itu menarik banget ya. Nah, di samping itu ikuti juga obrolan wartawan VOA Ariono Arifin dengan diaspora Indonesia di New York, Suko Prasetyo, yang bekerja sebagai bagian dari tim keamanan Mount Sinai Hospital, salah satu rumah sakit di New York yang paling banyak merawat pasien COVID-19.
Nah, obrolan itu bisa disimak lagi nanti lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming kesayangan Anda.
Kita akan bahas semuanya lebih jauh, tapi sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Taris Riziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah penundaan perayaan 9 Mei yang memperingati 75 tahun kemenangan Soviet dari Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua akibat adanya pandemi virus corona. Hal ini disampaikan Putin dalam pertemuan keamanan hari Kamis. Dia juga menyebut penundaan parade militer akbar di Lapangan Merah diberlakukan untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Akibat peningkatan penyebaran virus corona, Rusia telah menerapkan karantina wilayah sebagian di seluruh negara hingga 30 April mendatang. Menurut data resmi, sekitar 28 ribu orang terinfeksi dan 232 orang meninggal dunia. Sejumlah kritik menyebut, angka penyebaran dan kematian bisa saja lebih tinggi dari itu. Menteri Luar Negeri Jerman hari Kamis mengkritik keras keputusan yang diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penghentian bantuan dana untuk Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan yang diambil di tengah pandemi virus corona ini diibaratkan melempar pilot yang tengah menerbangkan pesawatnya. Hari Selasa, Trump memerintahkan penghentian sementara pendanaan Amerika Serikat akibat dugaan adanya kelalaian dalam menanggulangi wabah virus corona. Berbicara kepada wartawan di Berlin, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebut, sungguh tidak masuk akal untuk mempertanyakan kemampuan atau relevansi WHO dalam situasi terburuk ini. Dia menyebut WHO sebagai tulang punggung dalam upaya melawan pandemi ini yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan. Jerman disebutnya akan berbicara dengan Amerika Serikat dan membuka diskusi antara Amerika Serikat dan WHO untuk mencari solusinya. Pemerintah Inggris hari Kamis mengumumkan perpanjangan masa karantina wilayah secara nasional selama 3 minggu ke depan untuk mencegah penyebaran virus corona. Karantina wilayah di Inggris sudah diterapkan sejak 23 Maret lalu. Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, Lembaga Penasihat Kedaruratan Inggris atau SAGE memperingatkan bahwa mengurangi upaya pencegahan yang dilakukan saat ini akan sangat berisiko untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi Inggris. Raab melaporkan sebanyak 13.729 orang di Inggris meninggal akibat virus corona, sementara pasien positif mencapai 103.093 orang. Menlu Inggris terus memimpin upaya penanggulangan pemerintah terhadap pandemi ini, sementara Perdana Menteri Boris Johnson masih berupaya pulih dari virus corona yang dideritanya. Gedung Putih menargetkan 9 negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki tingkat penyebaran virus corona terendah untuk menjadi yang pertama membuka kembali perekonomiannya. Dr. Deborah Birx, koordinator gugus tugas penanganan virus corona Gedung Putih, menjelaskan Rabu malam bahwa ke-9 negara bagian itu mempunyai kurang dari 1.000 pasien virus corona dan memiliki kurang dari 30 pasien baru setiap harinya. Birx tidak menyebut 9 negara bagian yang dimaksud, namun bila merujuk pada jumlah yang disebutnya, negara bagian itu diperkirakan memiliki sedikit populasi, seperti diantaranya Vermont dan West Virginia, Nebraska, dan North Dakota. Virus corona telah menimbulkan kerusakan cukup parah pada sektor perekonomian Amerika Serikat, membuat sebanyak lebih dari 22 juta orang kehilangan pekerjaannya hanya dalam waktu 1 bulan. Presiden Donald Trump pun mendorong kembali dibukanya perekonomian negara itu, yang ditargetkan terjadi pada 1 Mei. PBB hari Kamis memperingatkan bahwa ancaman virus corona saat Yaman tengah dilanda perang membutuhkan perhatian dan sumber daya sehingga gencatan senjata di seluruh negara dinilai sangat mendesak. Utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, mengatakan Yaman tidak bisa menghadapi dua musuh sekaligus, yakni peperangan dan pandemi virus. Griffiths menyebut baik pemerintah Yaman maupun pemberontak Houthi mengerti keadaan ini. Begitu pula negara-negara yang mendukung pihak-pihak yang bertikai itu. Griffiths mengharapkan adanya kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak serta bantuan kemanusiaan dan ekonomi dalam waktu dekat. Yaman mencatat adanya kasus virus corona pertama pada 10 April lalu. Setengah dari seluruh fasilitas kesehatan negara itu kini tidak berfungsi, sehingga tidak bisa dipastikan kapan tes untuk mendeteksi virus itu akan dilakukan. Lebih dari 5 tahun, konflik berlangsung membuat Yaman terpuruk dalam kemiskinan, merusak infrastruktur, serta mengakibatkan kelaparan dan kesengsaraan secara luas. Demikian berita dunia VOA kali ini, saya Tarsir Ziman dari Washington DC.
Luasnya perbakan virus corona membuat kita hidup dalam kondisi normal yang baru, yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. 5 minggu terakhir kita bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah, menghentikan semua kegiatan yang melibatkan orang banyak, dan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Bagaimana masyarakat beradaptasi dengan hal ini? Simak laporannya berikut ini.
Pandemi virus corona hingga hari Kamis 16 April sudah menjangkiti lebih dari 2,1 juta orang, termasuk lebih dari 143 ribu orang meninggal dunia, membuat semua orang harus beradaptasi dalam kehidupan normal yang sama sekali baru. Pelajar dan mahasiswa belajar lewat online school di rumah. Orang-orang tidak lagi dapat pergi ke tempat-tempat ibadah dan terpaksa melakukannya di rumah. Bekerja dan berolahraga pun kini dari rumah. Perjalanan keluar rumah sangat dibatasi. Hanya mereka yang berada di garis terdepan dan melakukan pekerjaan esensial yang beroperasi seperti biasa. Teknologi pun menjadi andalan utama. Nuratri Andanwerti, dosen arsitektur sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, mengatakan kampusnya sudah mulai melakukan perkuliahan dari rumah sejak 17 Maret. Kampus sebenarnya sudah menyediakan e-learning, tapi karena belum semua terbiasa, jadi mereka menggunakan platform lain seperti Google Classroom dan Zoom. Teknologi seperti ini juga digunakan oleh para pejabat yang biasanya menggelar konferensi pers yang dihadiri puluhan atau ratusan wartawan, yang kini melakukannya lewat telekonferensi.
Teman-teman media, mungkin itu yang kami sampaikan awal mengenai pokok-pokok daripada dan detail serta update daripada program stimulus pemerintah untuk social safety net.
Itulah kehidupan baru yang kini dijalani. Siapa atau tidak, semua orang harus mengubah pola kegiatan mereka sehari-hari agar tidak terjangkit virus mematikan yang belum ada obatnya itu. Dr. Pinky Saptandari, antropolog di Universitas Erlangga, Surabaya, mengatakan,
ya, kalau secara antropologi ini kan memang apa perubahan kebudayaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya.
Yeah.
Apa yang terjadi pada era revolusi industri pertama sampai keempat ini, bahkan mengubah lagi kelima dan seterusnya, tentu membutuhkan adaptasi dan toleransi dari masyarakat yang ada dalam kebudayaan itu gitu ya. Jadi ketika ada apa pandemik atau pagebluk kalau pakai istilah apa Jawa gitu ya. Munculnya wabah-wabah penyakit seperti demam berdarah, lalu juga corona ini, di era digital ini kan ada plus minusnya. Plusnya adalah informasi cepat. Kalau mau mensosialisasi, memberikan awareness juga cepat. Tetapi di satu sisi kita juga tahu bahwa kita belum bijak dalam bermedia sosial gitu ya.
Yeah.
Sehingga yang muncul itu adalah dalam satu bulan ini ratusan hoax tentang virus corona misalnya gitu.
Nah, ketika masyarakat mulai terbiasa dengan kehidupan normal yang baru ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan terjadi perubahan lain seiring membaiknya situasi. Seperti yang kini terjadi di kota New York, yang dalam waktu dekat akan menghidupkan secara perlahan-lahan denyut perekonomiannya. Merujuk pada pernyataan Dr. Pinky tadi, kita harus siap selama kita memahami dampak positif dan negatifnya. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pandemi virus corona belum jelas kapan akan berakhir. Kekhawatiran akan risiko tertular menyebabkan banyak pasien menunda berobat ke rumah sakit dan berpotensi membahayakan. Situasi itu menyebabkan telemedicine menjadi semakin sering digunakan. Nah, seperti apa telemedicine itu dilakukan? Berikut laporannya.
Selagi pandemi virus corona terus menyebar ke seluruh dunia, telemedicine dengan cepat menjadi kebutuhan vital. Ribuan rumah sakit di Amerika, Eropa, dan Tiongkok sekarang memberi pasien kesempatan bertemu dokter melalui telepon video. Zhou Jian adalah direktur rumah sakit pusat Suhui.
Patients need to limit the number of their visits to the hospital and the time they spend waiting in lines, especially during a pandemic.
Pasien harus membatasi jumlah kunjungan ke rumah sakit dan waktu yang dihabiskan untuk menunggu, terutama semasa pandemi. Konsultasi online membantu meredam pandemi dan mencegah penyebaran virus tersebut.
Namun, ada kelemahan dalam pemeriksaan dokter secara online. Diagnosis yang akurat menjadi lebih sulit. Masalah kedua, beberapa orang sama sekali tidak bisa menelpon tim dokter. Tetapi masalah kedua bisa dengan mudah diperbaiki dengan layanan telemedicine seperti dilakukan Teladoc. Perwakilan Teladoc mengatakan penggunaan platform mereka naik setidaknya 50% dalam beberapa pekan ini. Perusahaan serupa seperti DocAsap juga semakin populer. Unit Mashenwari, CEO DocAsap, mengatakan,
we did two things. One, we built a platform that covers capabilities to reduce friction.
Kami melakukan dua hal. Pertama, membangun platform yang mencakup kemampuan mengurangi friksi dalam mengakses tim medis yang diinginkan. Kemudian, pada sisi lain, kami membuat sistem yang mempertemukan tim medis dan perusahaan asuransi sehingga kami mampu menyelesaikan masalah secara lebih menyeluruh.
Platform seperti itu memudahkan pasien membuat jadwal konsultasi, mengubah jadwal pertemuan dengan dokter, melihat rincian asuransi kesehatan, serta berkonsultasi dengan beberapa spesialis. Semua itu bisa dilakukan dalam waktu singkat.
What we are really looking for is how do we make it easy for the consumer to engage with the provider.
Yang kami upayakan adalah memudahkan konsumen berkomunikasi dengan dokter sebelum dan sesudah pertemuan. Setelah mereka bertemu dokter, kami memastikan mereka mengumpulkan umpan balik.
Salah satu kelemahan besar telemedicine adalah tes laboratorium. Tetapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Perusahaan pemula tes laboratorium di Texas menawarkan Everly Well, laboratorium yang bisa dipesan melalui pos, dan mengatasi masalah tersebut. Perusahaan itu akhirnya meraup sukses besar setelah dalam acara Shark Tank di stasiun televisi ABC, seorang pengusaha menginvestasikan $1 juta. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pertengkaran adalah bumbu sebuah hubungan, baik percintaan maupun persahabatan. Sejumlah pakar hubungan mengatakan pertengkaran bahkan bisa meningkatkan kualitas hubungan. Penasaran? Berikut selengkapnya.
I want to work.
All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation. But I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nag the whole.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu hubungan bisa terasa hambar karena kedua pihak bersama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan. Namun kerap kali pertengkaran berakhir dengan sesuatu yang tidak diinginkan karena emosi lebih sering mengalahkan akal sehat. Anda bukan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang Anda sesali di kemudian hari. Dr. John Gottman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work. Ia mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran. Apa saja itu?
Well, the first one is you never. And the second one is you always. Because those are like condemnations of your personality. And the other is really not to be superior.
Yang pertama, jangan pernah menuding dengan kata-kata seperti kamu tidak pernah. Yang kedua, menuding kamu selalu saja atau mengeluarkan hinaan atau bersikap superior.
Mengapa yang disebut terakhir itu begitu penting? Dr. Gottman mengatakan karena sebuah hubungan hanya akan langgeng bila kedua pihak merasa dalam posisi setara.
You know, talk to me like I'm an equal. And I have limits. That's really important, I think.
Berusahalah berbicara dalam posisi setara. Katakan, saya punya keterbatasan, kamu juga punya keterbatasan. Ini penting. Kita harus bisa menciptakan suasana yang saling menghormati.
Gottman lebih jauh mengemukakan, dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Pertengkaran, katanya, bukan tidak mungkin beranjak dari isu sepele. Namun, katanya, masalah-masalah ringan itu sesungguhnya bermuara pada sejumlah masalah besar. Dr. Gottman menganjurkan jangan pernah menganggap sepele pertengkaran, namun jangan pula membesar-besarkan masalah. Ia juga mengingatkan dalam hubungan komunikasi dua arah perlu terjadi. Komunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalah. Yang juga perlu diketahui, wanita dan pria memiliki cara berbeda dalam bertengkar. Jangan pernah beranggapan cara Anda menyelesaikan masalah lebih baik dari yang dianjurkan pasangan Anda. Arif Budiman, Metri Nigabani, VOA, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
You missed it.
VOA Indonesia dari Washington DC, Aryono Arifin di sini. And in case you missed it, dengan angka kematian yang sudah jauh melewati 10.000 dan lebih dari 118.000 kasus positif, kota New York kini disebut sebagai epicentrum wabah COVID-19 di Amerika. Di tengah itu semua, saya akan mengajak Anda sejenak untuk mengenal sosok seorang diaspora Indonesia yang tinggal di kota itu dan sampai saat ini masih terus bekerja di tengah gentingnya suasana kota New York.
Nama saya Suko Prasetyo, saya tinggal di New York dan bekerja di Mount Sinai Hospital, sebetulnya Medical Center. Saya sudah bekerja di bidang keamanan. Karena memang background saya di bidang keamanan dari dulu, sebagai private investigator dan sebagai detektif. Dan di sini saya mendapat tugas kerja malam, yaitu supaya saya bisa mengerjakan sesuatu pada siang hari, misalnya mau nonton Broadway show, karena istri saya suka nonton Broadway show, dan untuk masyarakat sehingga dapat bertemu, kesempatan untuk pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, dan mengurus ke pengadilan, membantu soal imigrasi dan sebagainya. Oleh karena itu saya memang memilih tugas malam dan sudah bekerja di sini kira-kira 22 tahun.
Jadi Pak Suko Prasetyo sudah bekerja di Mount Sinai Hospital, kota New York, sejak tahun 1998. Dan selama 22 tahun itu, beliau bekerja di bagian keamanan rumah sakit tersebut, yang termasuk mengawasi bukan hanya instalasi medis, namun juga apartemen-apartemen tempat tinggal para dokter yang bekerja di Mount Sinai Hospital. Dan juga asrama tempat tinggalnya para mahasiswa Fakultas Kedokteran Icahn School of Medicine yang berada di bawah Mount Sinai. Ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh kita semua. Pak Suko ini berusia 79 tahun. Ya, sekali lagi, beliau sudah berusia 79 tahun. Termasuk dalam kelompok usia yang rentan tertular virus corona. Dan di usianya yang sudah lanjut ini, beliau tetap bekerja agar dapat menutup biaya asuransi kesehatan untuk pengobatan dan berbagai operasi yang harus ia jalani bersama istrinya sampai saat ini.
Selama 10 tahun terakhir, saya dipindahkan atau memindahkan diri mengawasi apartemen-apartemen yang dimiliki oleh Mount Sinai Medical Center. Di antaranya adalah dormitory dari Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Mount Sinai mempunyai 25 apartment building, di mana tenement-nya adalah dokter-dokter yang bekerja di Mount Sinai. Di sini saya berdiri di depan dormitory, yaitu tempat mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Kedokteran di sini.
Demikian tutur Pak Suko saat mengajak VOA tur keliling kampus Rumah Sakit Mount Sinai dan Fakultas Kedokteran Icahn School of Medicine di kota New York. Beliau memang punya cerita yang unik bagaimana ia bisa menetap di New York. Pertama kali Pak Suko datang ke Amerika adalah pada tahun 1971 sebagai bagian dari misi budaya untuk memasarkan kerajinan tangan Indonesia dari Bali dan Jawa. Setelah 3 tahun, visanya habis dan beliau terpaksa banting setir dan bekerja sebagai supir dari misi Oman di PBB agar dapat tetap tinggal di New York. Pada tahun 1985, Pak Suko mulai bekerja pada sebuah badan penyelidik swasta. Dan akhirnya pengalamannya sebagai detektif swasta inilah yang membawanya bergabung dengan The New York City Police Department atau NYPD sebagai anggota unit bantuan kepolisian atau auxiliary police. Dari situ pula Pak Suko sudah tidak asing lagi dengan bekerja malam, termasuk jam kerja yang sangat lama.
Begitulah kerja malam. Kadang-kadang kita juga kerja double 16 jam selama ada COVID-19, yaitu corona virus, sehingga banyak sekali pasien dan harus double. Sejak adanya virus pasien itu, Mount Sinai memutuskan untuk tidak memperbolehkan tidak ada apa itu visitors, jadi tidak ada family atau keluarga yang ikut datang di sini. Nah, itu memang tugas berat buat keamanan, karena toh kalau orang sakit di rumah sakit, family ingin ikut. Polisi daripada Mount Sinai tidak dapat ada visitors, sehingga untuk mengurangi, sehingga tidak ada penyebaran dari virus corona tersebut.
Menangani bidang keamanan pada Mount Sinai Hospital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Pak Suko. Dengan latar belakang di bidang investigasi dan pengamanan lingkungan yang sudah beliau miliki begitu lama. Pak Suko juga pernah berdiri sendiri sebagai private investigator atau detektif swasta secara resmi pada tahun 1995, di mana ia mendapat kesempatan bekerja sama dengan sejumlah komunitas intel, termasuk FBI, Kepolisian New York, Kantor Bea Cukai Amerika, bahkan US Marshals. Sampai akhirnya beliau pensiun dari usaha tersebut pada tahun 2009 dan memutuskan untuk terus bekerja di bidang keamanan Mount Sinai Hospital yang sudah mulai ia lakukan sejak tahun 1998. Yang unik, Pak Suko justru lebih memilih kerja malam daripada shift normal di siang hari.
Pengalaman saya kerja malam itu sebetulnya lebih ringan daripada kerja pagi, tetapi kenyataannya sama juga. Terutama di emergency room. Di emergency room itu banyak yang datang pada malam hari yang dibawa dengan ambulans. Sehingga emergency room itu menjadi penuh dan orang menderita beberapa penyakit, segala macam penyakit. Ada yang kena tusuk, kena tembak, ada yang sakit jiwa. Dan tentu saja ada yang kena coronavirus.
Sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di kota New York, Pak Suko menceritakan bagaimana pada umumnya rumah sakit di kota New York, termasuk Mount Sinai Hospital, tempat ia bekerja, menangani pasien yang sudah dinyatakan positif.
Virus corona ini tidak masuk melewati emergency room, tapi langsung di kamar-kamar isolasi. Karena kamar-kamar isolasi itu kebanyakan juga, jadi orang-orang yang pasien lain itu dibuatkan di luar rumah sakit, tenda-tenda di lobi-lobi atau di atrium-atrium, bahkan di center park dibikinkan tenda-tenda itu untuk pasien-pasien biasa. Sedangkan pasien coronavirus itu masuk di rumah sakit. Di rumah sakit biasa karena di situ sudah ada kamar-kamar untuk isolasi.
Dan khusus di kampus Mount Sinai Hospital New York itu sendiri, Pak Suko menceritakan bahwa para pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ditangani di
Klingenstein Clinical Center, di mana kebanyakan yang menderita virus corona ditempatkan di situ karena kamar-kamarnya ada isolasi dan biasa dijaga oleh beberapa keamanan. Jadi dari tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, dan tingkat 6 seluruhnya spesial untuk pasien coronavirus.
Sampai saat ini, dengan angka kematian di kota New York sendiri akibat pandemi COVID-19 sudah hampir mencapai 11.000 dan kasus positif yang sudah dikonfirmasi melewati 118.000, Pak Suko masih tetap bekerja. Tiap hari menjaga keamanan di kampus Mount Sinai Hospital tersebut, dan sebelum merebaknya pandemi COVID-19 ini, beliau juga masih aktif di sejumlah komunitas Indonesia di New York, seperti Ikatan Warga Indonesia dan Indonesian House of New York.
Demikian keadaan di Mount Sinai Hospital di sini. Mudah-mudahan persoalan virus corona akan segera berlalu dan kita bisa hidup kembali seperti biasa. Terima kasih.
Demikian Pak Suko Prasetyo. Satu di antara sekian banyak kisah diaspora Indonesia yang berada di kota New York di tengah epicentrum pandemik COVID-19 di Amerika. Namun bisa dibilang beliau satu-satunya yang berusia 79 tahun. Dan karena bidangnya yang termasuk esensial, beliau masih aktif kerja setiap hari. And that is his story, in case you missed it. Dari VOA di Washington DC, saya Aryono Arifin, untuk Naratama Rukmananda dan Oliver Pras di New York City. Dengan semakin meningkatnya kasus coronavirus di negara bagian New York, kantor gubernur New York meminta dua aktor legendaris untuk membantu menyebarluaskan pesan untuk meminta masyarakat agar terus tinggal di rumah. Kedua bintang legendaris tersebut adalah Danny DeVito dan Robert De Niro. Keduanya peraih Golden Globe Award, asli berasal dari daerah seputar New York City, dan keduanya sama-sama berusia di atas 70 tahun. Atas permintaan Gubernur Negara Bagian New York, Andrew Cuomo, mereka masing-masing merilis pesan dalam bentuk video yang kemudian digunakan oleh kantor Gubernur New York sebagai sebuah pesan layanan masyarakat untuk mengingatkan para penduduk negara bagian New York agar tetap tinggal di rumah selama berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Aktor Danny DeVito yang kini berusia 75 tahun berasal dari kota Neptune Township di New Jersey, tak jauh dari kota New York. Namun perannya di berbagai film komedi, terutama sebagai Louis De Palma dalam serial televisi Taxi hingga tahun 80-an, membuatnya sangat identik dengan seorang warga kota New York asli. Bahkan logatnya pun demikian.
Stay home. I mean everybody. I mean we got this virus, this pandemic, and you know young people can get it. They can transmit it to old people. The next thing you know, I'm out of there.
Dalam videonya yang sudah disaksikan hampir 3 juta orang melalui Twitter, Danny meminta dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada seluruh warga negara bagian New York untuk berdiam di rumah. Dan yang ia maksud adalah semua orang, karena adanya virus dan pandemik yang berbahaya ini. Dan Danny berkata, orang muda dapat terkena, lalu ditularkan ke orang tua. Dan kemudian singkat kata, lenyaplah saya dari dunia ini. Jadi Gubernur Cuomo meminta saya untuk meminta Anda, tolonglah demi kita semua tinggal di rumah.
Thank you. Watch a little TV, why don't you?
Pesan yang serupa juga dikeluarkan oleh aktor kelahiran Greenwich Village di New York City. Ini baru warga lokal. Robert De Niro yang kini berusia 76 tahun mengatakan bahwa ini penting dan hanya dapat kita lakukan bersama. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.
Ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, serta lewat website kami di www.voaindonesia.com.
Anda juga bisa mendengarkan lagi siaran ini lewat podcast VOA This Morning dan in case you missed it di platform audio streaming kesukaan Anda.
Follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.